SBS Radio. Sot mbushet një vit nga fillimi I lëvizjes Me Too kundër ngacmimeve dhe dhunës seksuale. Me Too hapi një debat serioz rreth sjelljeve seksuale, e bashkë me të solli edhe rrëzimin e disa figurave më të njohura në të gjithë botën. Lëvizja filloi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u ndjen në Australi e vende të tjera, ku tradicionalisht femrat nuk kanë mundësi të flasin kundër dhunës. Ndjekim raportin. Lëvizja Me Too filloi një vit më parë, në tetor të vitit të kaluar, dhe ishte një përpjekje për t'i treguar botës se sa shpesh ndodhnin sulmet seksuale dhe ngacmimet seksuale. Shumë shpejt filluan të bëheshin publike akuzat të cilat kishin të bënin me ngjarje që kishin ndodhur dekada më parë, e të gjitha këto filluan të drejtohen kundër artistëve të shquar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vende të tjera, mes tyre Harvey Weinstein, Kevin Spacey dhe Louis C.K. Aktoria Asia Argento, e cila deklaroi se ishte sulmuar nga Harvey Weinstein, ngriti një padi kundër tij në festivalin e filmit në Cannes në maj të vitit të kaluar.
In 1997, I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes.
Në vitin 1997 u përdhunova këtu në Cannes nga Harvey Weinstein. Isha 21 vjeçare dhe festivali për të ishte vendi I gjuetisë. Dua të bëj një parashikim. Harvey Weinstein nuk do të jetë më I mirë pritur në Cannes. Ai do të jetojë me turp dhe I zbuar nga bota e filmit që njëherë një kohë donte dhe ja mbulonte krimet që bënte, tha ajo. Menjëherë pas fjalimit, në faqet e New York Times dolën pa ditë reja sipas të cilave zonja Argento kishte sulmuar seksualisht një aktor më të ri, një padi që ajo e mohoi menjëherë. Por çështja nuk u mbyll. Përkundrazi, akuzat të tilla rreth të njëjtit person dolën në të gjithë botën. Ato prekën jo vetëm botën e artit, por politikën, muzikën, sferën shkencore dhe ato akademike. Në Australi u bën publike skandale të tilla dhe nxitën kështu edhe një debat të hapur rreth sulmeve seksuale. Saxon Mullins, gruaja në qendër të një gjyqi që kishte të bënte pikërisht me sulme seksuale, shkaktoi edhe një debat të ashpër rreth dhënies apo jo të lejes. Ajo doli në krye të listës së personave më të fuqishëm në Australi sipas revistës australiane financiare dhe sipas saj ajo ishte në qendër të debatit nëse dhënia e lejes kishte të bënte me sulmet seksuale. 23 vjeçari I tregoi BBC-s në lidhje me pasojat që kishte patur sulmi mbi të si 18 vjeçare.
On a social level, I think we need to teach people.
Mendoj nga ana sociale një gjë e tillë ka rëndësi të madhe. Duhet t'i mësojmë të rinjve që të kuptojnë se me cilin person po kalojnë kohën, a janë në gjendje që t'i besojnë atij apo asaj. Ishte dëshmia e saj që solli dhe rishikimin e ligjeve rreth dhunës seksuale në shtetin e New South Wales, lëvizja u nis nga prokurori I përgjithshëm I këtij shteti. Rastet e ngjashme dolën edhe në vende të tjera, si për shembull në Kinë. Në Kinë një prift budist dhe dorëheqen për arsye se akuzoi se kishte ngacmuar seksualisht disa murgesha. E megjithatë, lëvizja Me Too nuk ka qenë lehtë në Kinë. Kur doli në fillim, ajo u censurua në valët e internetit nga qeveria e vendit. Zheng Li, një kandidate për doktoraturë në studimet për gjini në Hangzhou dhe udhëheqësi e lëvizjes kundër dhunës në Kinë, I tha DHV-s se ajo arriti ti anashkalonte censurat.
Me Too.
They blocked our Me Too microblog, so we changed the name to the Chinese words for rice, which is me, and bunny, which is two. Rice bunny, Me Too.
Denise T. Cheng është aktiviste dhe profesoresh në Lingan University në Hong Kong. Ajo thotë se aktiviteti për të drejtat e grave ka gjithnjë problematikën e censurës. Por megjithatë, shton ajo, kësaj radhe Kina nuk do të jetë në gjendje që ta mbyllë lëvizjen Me Too.
I think it's hard to stop it. I think honestly, you know, because it is here.
Mendoj se është e vështirë ta mbyllësh një lëvizje të tillë sepse çdo ditë, çdo javë kemi incidente të ngjashme e natyrisht të gjitha ato raportohen në media sociale. Njerëzit të gjithë e kanë në vëmendje këtë çështje e natyrisht kjo çështje tani është në qendër të vëmendjes së të gjithëve në Kinë. Muajin e kaluar, kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, bajti një fjalim për para kombeve të bashkuara dhe ajo ju referua lëvizjes Me Too. Ajo tha se ndërkohë që lëvizja Me Too ka rezultuar me disa fitore në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të grave, përsëri ka akoma shumë punë për t'u bërë.
And I for one will never celebrate the gains we have made for women domestically, while internationally
Nuk do t'jemi kur në gjendje që të festojmë ato që kemi arritur përsa i përket grave brenda vendit, ndërkohë që në nivel ndërkombëtar, në vendet të tjera, gratë dhe vajzat përjetojnë mungesën e mundësive dhe digniteteve më themelore. Me Too duhet të bëhet We Too. Të gjithë duhet të luftojmë në këtë drejtim së bashku, tha ajo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.